Sarreran aipatu bezala urrengo kolaboraziorako Leo Bueriberi daukagu hementxe estudioan bertan. Egunon, Leo.
Kaixo, egunon.
Egunon. Gaurkoan, gaixotasun mentalari buruz hitz egin nahi diguzu, ezta, Leo?
Bai. Bai, gaixotasun mentalari buruz batez ere kolektiboa arrazializatuan.
Eta zertaz hitz egin nahi duzu edo nondik hasi nahi duzu gaurkoan?
Ba, azteko aipatu nahi nuen gaixotasunaren kontzeptua, ez, askotan uste dugu, hori, osasuntxoak gaudela gaixotasun bat izakedagatik, baina gaixotasuna da berez izaki bizidunok dugun prozesu eta fase bat gure ongizate psikologikoari, somatikoari eta sozialari kalte egiten dion afekzio bat dugunean, ez. Horrekin lotuta dago, ba, garela izaki biopsikosozialak, eta hori, eta zer da biopsikosozial izatea, ba, alderdi psikologiko, biologiko eta sozial horiek, ba, elkarren dandik, bueno, elkarren gina daukatela, baina baita ere elkarren gandik independienteak dira. Nolabait, gorputzak memoria dauka eta orduan gure bizitako egoera eta esperientzia guztia, esperientatik pasatzeak, ba, gure gorputzak erregistratzen du, et, adibidez, ba, trauma multzoak eta abar. Eta, bueno, horregatik, osasunaren barruan, osasun mentala aipatu nahi nuen, ba, tezera saltzeko, nola erakiten dioten estimulo horiek gure osasun mentalari ez. Gero aipatzeko ere daukagula pertsona arrazializatuk zauri koloniala karga emozional hori gurasuek eta trauma emozional hori dator gurasuek trauma nola kudeatu duten kontuan hartuta, ez haien erruz baizik eta zauriak irekita jarretzen duelako eta bueno, eta belaunaldiz ba trauma hori pasatzen dugu eta bueno, eta ez dugula horietaz hitz egiten, ez? Aipatu nahi nuen Odre Lorden esaldi bat honek esaten du: azaleko espiritualtasuna gauzen alde positiboa ikustea bizitzaren zenbait errealitate eskutatzeko erabiltzen den eufemismoa da, eta errealitate horien azterketa zintzoa mehatxagarria eta arriskutsua izan daiteke estatus quorako, ez? Bi kasu ekarri ditut, bata Prince Jerrykoa, 22 urteko gaztear nigeriar migratzaile bat, eta bestea Amadu, 23 urtekoa, ez. Bia, bueno, bata Nigeriatik etorri zen, eta bestea Gambiatik, biak bere buruaz beste egin zuten, ba, haien egoera baldintza txarrengatik, lan prekario, edo egoera prekario egoteagatik, eta batez ere hori gertatu zen, ba, bizileku baimena ukatu ondoren, ez? Eta, bueno, hauek Italian bizi ziren eta dakigunez Albinirekin egoera, bueno, eta emigratzaileen eta Erromaniaren aurkako arrazakearen argitzindaria dela eta nola atzerritasun lege europarrak eta kontrol dituzten mugen kontrol basatiak eta nola pues haien lege guztiak duten eragina, ez. Honekin aipatu nahi nuela zela haiek sufritu dutena egiturazko indarkeria izan dela, ez diela suizidioak izan baizik eta nola gizarte honek edo gizartea honek bultzatu dute bultzatu ditu pues bizitza kentzera, ez. Pertsona arrazializatuak eta migratzaileak etengaben bortzatzen ditugu gure bizitzaren alderdi guztietan. Bizistema arrazista batean bizitzea gure osasun mentalerako arrisku faktorea da. Eta, bueno, estatu batuetan egin diren, baina adibide gisa balio diguten ikerketen arabera, afroamerikarrek gainerako biztanleek baino 1.20 gehiago sufritzen dute sufrimendu fizikoa garatzeko joera daukate. Eta, bueno, eta adibidez, Jerry Piensen kasua, iturriei batzuk jaso dutenez, depresio sakon batean murgildu zen bizileku baimena aukatu ostean, horrelako egora batean egoteagatik. Honekin, aipatu nahi nuen, kolektibo arrazizatuen barruan osasun mentalari lotutako estigma ez.
Ez da, estereotipo ezberdinak eta ekarri nahi zenituen, ze estigmatizatzen den, nola estigmatizatzen den kolektibo arrazializatua.
Bai, ba, bueno, 2009 eta 80ko azterlan batek agerian utzi zuen Afroamerikako biztanleek aurreritze gehiago zituztela eta sufrimendu psikikoa zuten pertsonei buruzko estigmatizazio handiagoa sortzen zuela beste biztanle talde batzuek baino. Eta gehiegizua dirudi ez da harritzekoa. Pertsona beltzei buruz irudikatzen den irudi hori oro har pertsona beti ezagin nola esan ez, beti indartsuak, dena kargatzeko gai direnak eta horrela behar gaitu baikaitu sistema kolonial kapitalista eta uste dut gure buruaren irudi bat mantentzen jarraitzen dugula. Erakutsi digute eta bueno, ikusentzunezkoen ekoizpenerako baliabideak ondo arduratu dira horretaz. Erakutsi digute hori, beti indartzu egoten, ahultasunik ez erakusten, sinetzaratzi digute gure egoera naturala irribarre batekin bizitzea dela, eta hori ez da erreala. Eta horregatik, iruditeria kolektiboan ez da aurreikusten adibidez, ba, depresioa eta antsietatea duen emakume beltz bat irudikatzea. Makineria txuri supremazista osoak bilatzen du pertsona arrazializatuak, zehazki pertsona beltzak konkretuki, ez? Erabateko ikusten zin ikus ezintasunean eta deshumanizazioan bizi gaitezen eta beren sistemek eragiten diguten indarkeria jasaten. Diskurtso hori zertatzen amaitu dugu eta ez gara gai ulertzeko zer izan daitekeen migratzaile batentzat helmugako herrialdean baztertuta izan dena. Bidai oso gogor edo luzea izan dena, ez? Denok ez ditugu esperientza berdinak bizi izan, eta pertsona guztiak ez dute Europako lurretan bizitza duen esateko sortea. Ezakit, norbaite galetu dio bero buruari zein zen printzen egoera Nigerian, ez? Ze itxaropen jarri zituen haren zenitartekoek, ze aukera zituen Italia laguntza psikologikorako eta osasunerako. Laguntza psikologikoko zerbitzuak pesau daude biztanleria migratzaile eta arrazializatuari arreta emateko. Gai dira herrialdea arrazista batean beltzizatea zer den ulertzeko ez? Ez galdera guzti hauek ditugu barruan ez, buruan. Premiazkoa da erabiltzen ditugun diskurtsoak eta narratibak berrikusten jarraitzea. Batez ere botere zuri suprematistaren diskurtsoak gutako bakoitzean izan duen eragina sakontzen jarraitzea. Horrela bakarrik eraiki ahal izango dugu, ba denon zain dugu gaituen sare indartsu bat. Zapalkuntza, erasoa eta indarkeria pairatzen duten pertsonen osasun mentalari eragiten dioten praktikak dira. Eta arrazakeriaren adierazpen guztietan gertatzen da, bai erakundeetan, bai gizartetan, gizartean tratu txarrak isolamendua eta ondo ez pertsonala sustatuz. Bereziki, ba, pertsona arrazializatuen eta migratzaileen artean agertzen da. Arazo horien aurrean bereziki galte berak baikara.
Predisposizio berezia edo, bueno, gizartearen eraginez aukera gehiago dauzkatu horrelako gauzak sufritzeko.
Hori da. Eta arrazegriagiz ezarritako gorroto sozialak trauma, ahultasuna, antzietatea eta errua sortzen ditu. Eta hori, ospitale psikiatrikotako ospitaleratze gehiagotan gertatzen da. Laguntza sarerik ezak, mendebaldeko herrialde etzai bateko harridurak eta bizitzeko zailtasunak direla eta ospitale psikiatrikoetan zartzeko joera handiagoa daukagu migranteok bertakoak baino biztanleriaren proportzari dagokienez. Eta
horrere aztertu nahi zenuen ez, justu ospitale psikiatrikoetan sartzeko dagoen ba, tendentzia edo erraztasun gehiago edo joera gehiago dagoelako zelotura zuketen arrazakeriak eta psikiatriaren munduak, ez da, Leo?
Hori da. Gaixotasun mentala kontzeptuak ba, testu inguru historiko, sozial, politiko eta kulturalen arabera aldatzen denak, kontrol sozialerako tresna bihurtu diren teknika psikiatrikoak sortzea ekarri du. baina gainera psikiatria zientziako arrazakeria mozorrotzeko tresna erosoa ere izan da zeratik. Adibidez, aipatzeko kontzeptu batzuk, 19. mendean estatu batuan psikiatrian aipatzen zituen gaixotasun mentalak ziren adibidez bat jartzagatik drapetomania eta bata deitzen dena dizaestesia etiopikoa. Eta esaten dugu, zer da hau? Ba, bi gaixotasun hauek ziren ba pertsona esklabizatu batek askatasun nahiak bazituen edo askatasun irrika eta iesaiakerak edo esklabutzaren aurkako sentimetuak bazuen, ba hori gaixotasun mentala bat bezala diagnostikatzen zen. Edo adibidez lana egiteko nagikeriari detzen zioten hori, gaixotasun bat mentala.
Dizaestesia hori zen alperkeria edo nagikeria.
Alperkeria. Uh-huh. Imagina esazu egun oso bat egotea, egon behar izatea ean lana egiten, eta gelditzagatik baia supuestamente gaixotasun bat zein eta sendabidea zartadak eta latigazoak ziren. Orduan argi dago beraz, historikoki psikiatria eta arrazakerien arteko harremana laster gertatu zela. Ta are gehiago gaur egun sistema kolonialaren ondorioz erakunde errepresiboenak, adibidez psikiatrikoak, GNS-ak, erderaz CIES, adingabeen zentroak eta kartzelak, mm-hmm. ba hauek giza eskubideak urratzen dituzten erakunde guztiak, ba pertsona arrazializatu eta migratzaileez betetzen dira egunero. Eta ondorio gisa, ba, esan behar da osasun mentalaren aldeko borroka ezin dela egon arrazismoaren aurkako borrokarik gabe. Izan ere ikusi dugun bezala, pertsona arrazializatu eta migratzaileok aukera gehiago ditugu, ba, zikratizazioaren eta estatu erakunde estatzaile guztien biktima izateko, ez?
Ez, lehenago aipatutako estigma guzti horiek ere nola eragiten duten, eta orain estereotipo zehatz batzuk ekarri zen dituen, justu emakume beltzei eragiten dietenak gehiago.
Bai, bai. Hauek dira, ba, antzitaten ahasmenduak emakume beltzetan, ez? Antzitaten ahasmenduak izaten dira osatun mentaleko gaitzoikoenak, eta emakume beltzen txat, antzietatea oikoagoa da eta sintomak biziagoak emakume zurientzat baino, ez? Ta, realitate hori ordea, historiaren erdia baino ez da kontatzen. Osea, ez digute esaten emakume beltzek nola hautematen dugun edo nola esperimentatzen dugun eguneko antzietate hori, ez? Ta, emakume beltzongan antzietateak duen eragina zenbat erabat ulertzeko gizarteak nola ikusten gaituen ulertu behar dugu. Ikerketak eta historiak esanten digute oinarrizko hiru alderdi daudela guretzat. Emakume beltz indartsua, emakume beltz azerretua eta emakume beltz sexualizatua. Eta irudi horiek eragina dute beste pertsona batzuek nola ikusten gaituzten eta geure burua ere nola ikusten dugun. Eta hauek antsietatearen garapenean ere parte hartzen dute. Adibidez, emakume beltz indartsua, ba, elezaharrak dira, ez, legendarioak, gure amak eta amonak beti guztiak haien iraunkortasun eta iraunkortasunagatik dira ezagunak. Emakume beltz indartsuari izateari buruzko alderdi positibo asko daude ere, baina alderdi negatiboak ere badaude. Emakume indartsu batek gotorlekuaren irudia, bai indartsuaren irudia ez, mantentzen jarraitzen du eta orduan baita gelditu behar duela dakienean ere bere osasun fisiko eta mental arriskuan jarri. Ez beti limiteraino eramaten dugu gure burua, gugan espero dugulako ere.
Hori lehenengo estereotipoari dagokionez, ez emakume bai. Beltz indartsua, bueno, strong black woman inglesezko izenagatik.
Eta gero dago, azerre dagoen emakume beltza, ez? Eta honi dakionez, lan psikologikoek horietako askok antzietatea besterik ez dutela izaten ikusi dute. Azerrea gure ondo ezaren kanpoko adierazpena da eta antzietatearekin lotutako afektu negatibekin. Eta bukatzeko emakume beltz hipersexualizatuaren irudia ba, esklabutzatik eta Atlantikoaz haindutako arendiko zaleosketatik dator, baina bueno, emakume beltzak mespretxu sexualizatzen jarraitzen dugu eta askotan arage izatik giza ere ukatzen gaituzte rap eta hip hop bideoetan ez eta emakume beltzok egunero borrokatzen gara irudi horiek alde batera usteko. Eta bueno, ba horrekin lotuta ba faneko kontzeptu batekin lotzeko, ba hori emakume beltzok lantokietan eta unibertsitate eta institutetan beti bueno, askotan ikusten dugu gu garela lehenak, ez. Egoera horietan egoteko bi aldiz onak izatea eskatzen zaigu, beste emakume beltz batzuk ere ordezkatzen ari garela eta gure homologo zurek baino arreta handiagoz ikusten gaituztela sentitzen dugu beti. Eta sentsazio horiek nahiko oinarrituak dira eta ez dira gure irudimenaren emaitza. Hori, emakume beltz indartsuanen irudia gehitzen badiogu ja, vamos, antzietate arriskoa esponentzialki areagotzen dugu.
Ez hori, ze presio jasaten duten, bueno, emakume beltzak edo pertsona arrazializatzeko horrelako espazioetan.
Bueno, baita ere, aipatu nahi nituen arrazakeren ondoriak, ba, bueno, pues, arrazaren faktorea kontuan hartzen duten estatistikak egiten dira, eta emakume beltzen sexu erasoen tasa emakume txuriena baina asko zandiagoa da. Emakume beltzek ere aukera gutxago ditugu eraso bat zalatzeko eta hori egiten dugunean zinetziak izateko. Asko urteetan sufritzen dugu isilik, gertatu zaiguna inoiz inorekin partekatu gabe, eta bueno, beraz, traumak izenik, ezagunik eta tratamendurik gabe jarraitzen dugu eta sintomek okerrera egiten dute. Eta arrazakeria trauma mota bat da. Pertsona beltzei modu neurrigabean eragiten diguna, eta trauma arrazakeria gisa esperimentatu daiteke zuzenean edo zeharka. Bai, zineman, dendan, gure lantokian, enplegu bulegoaren ilaran, eta bueno, mikroa eraso ez gain, ba, arrazakeria gire jaso esakegu, baina batzuetan, ekintza arrazista baten zeharkako lekuko izatea, zuzenean jasotzea bezain zuntzitzaia izan daiteke.
Horra, aipatu nahi zenuen ere, ez dakit gero sortuko gara agian, aipatu dugu psikiatriaren papera, ba, pertsona arrazializatuen edo gaixotasun mentalen auzi honetan, eta gero laguntza bilatzeari buruz ere, hitz egin nahi zenigun, ez da, Leo?
Bai. Ba, pixkanaka, antzietaterako laguntza bilatzearekin lotutako estigma, ba, desagertzen ari da. Emakumeak hasi dira ulertzen, antzietatea duen emakume beltz bat ez dagoela erotuta, gaixotasun txiki bat duela eta laguntzarekin bere bizitza berreskuratu dezakela. Laguntza bila, gabiltzan emakume beltzok gure arazoak ulertuko dituen terapeuta bat ere nahi dugu eta behar dugu. Garrantzitsua da, terapeutek beren gaitasun kulturala eta etnikoa hobetzea eta antzietateko esko hartzeak kulturalki egokitzeko preste egotea. Hau da, gaitasun kulturalak emakume beltzen irudi estereotipatuarekin eta arrazakeriarekin ohitzea eskatzen du. Kultura egokitzapenaren barruan sar daitezke arraza trauma ebaluatzea eta eztabaidatzea eta emakume beltzen irudiak deseraikitzea. Eta bueno, amaitzen joateko aipatu nahi nuen zergaitik den hain garrantzitsua ba zaintza emozionala izatea aktibismo barruan, ez. Sendotasun fisiko horretan nezezik mentalean ere sinesteko premia horrekin gure gizatasuna ukatzen dugu eta arraza trauma gure osasun emozionalean dituen ondorioak minimizatzen ditugu. Eta kontuz, agian biziropen kontuz oil batengatik egingo dugu, baina biziropen hori geure oinaze eta sufrimenduaren kontura da, ez? Eta horregatik utzi beharko genioke hori egiteari. Supremazia zurian murgilduta bizi garenez, ba, osasun mentalak narratiba bera hartzen du. Beraz ez ditu aintzat hartzen eta bazartzen ditu pertsona beltzak, bueno, izan ere, kasu askotan zailtasun handiagoak ditugu zerbitzuak eta baliabideak eskuratzeko, batez ere estatu espainiarrak egoera administratiboa irregulartza da hartzen badu, orduan ukatu egiten baitu doakoa eta unibertsala izateari uzten dion osasun sistemarako sarbidea. Ez da ulertzen pertsona arrazializatuak askotan osasun mentaleko sistematik kanpo geratzen garela. Ez muga ekonomikoengatik bakarrik baita oztopo kulturaren gatik ere. Eta gainera, hauri, askotan arreta jasotzen dugunean, kalitate txarrekoa eta gaitasun gabeko arreta da gutako eta askorentzat. Izan ere, psikologiako profesional gehienak ez dute arrazaren ikuspegirik, eta zoritxarrez, gure etnizitate bereko profesionalen existentzia ia utzaren urrengoa da. Beste oztopo bat, arrazakariaren terapiaren barruan zarbait daiteke ez. Beraz ez gaude salbu terapia horietan, eta horrek kalte psikologikoa areagatu dezake terapeuta zuriak bere auskortasun edo bere fragilitate zuri guztia gure gainean zabaltzen badu. Eta ulertu behar dugu, osasun mentala ere justizia sozialeko arazo bihurtzen dela. Baina ezarritako oztopoak austea lortu behar dugun laguntza aurkitzeko. Kontuan izan behar da, intartsuagoak diruditenak direla batzuetan arrisku gehien dutenak. Espazio aktivistetan zaindu eta eta karga partekatu behar dugu.
Hor bukatzeko, aipatu dugu ja kontestua ere, daren bukatzeko, aholku bat ekarri nahi zenuen, entzuten ari diren edo ari garen pertsona zurientzako.
Hori da, hori. Osasun mentalean profesionalki aritzen bazarete, aldagin egin zure praktika rasismoaren aurkakoa izan dadin. Zai, ikaste ezazu arrazak eta arrazakeriak beste etnizitate batzuentzako pazientengan duen eraginari buruz eta ohitu zaitez komunitate zapalduek behar dituzten zerbitzuak eskainia litzan ditzazun.
No, ez da holku txarra ez, ea kontutan hartzen duten gure entzulek. Zerbait gehiago kontatu nahi diguzu gaurko, leo, hemen utziko dugu?
Hemen utziko dugu gaurkoz.
Horso, no. Hortxe, gaixotasun mentalari buruz, eta gaixotasun mentalek pertsona arrazializatu bengan nola eragiten duten kolaborazio. Berri hau, eskerrik asko, leo gaurkoan ere etortzeagatik, eta menik labo estere itzegin dugu berriro. Mila esker.
Mila esker.
Ondo segi.